Er vi tilbake igjen her da, kompis?
Yes.
Fader ass, det har vært, vært litt artig de siste ukene, må jeg si.
Hva er det du... Først...
Nei, altså, vi har jo bare vært superåpne og lagt ut sjela våres på de to forrige episodene, og har fått veldig mange meldinger fra folk som synes at det har vært veldig givende, lærerikt å høre på, og... Ja, jeg vet ikke, hvordan har du det etter å ha delt og vært sårbar og åpen?
Du, jeg har det kjempefint. Jeg synes det har vært frigjørende. Og så går det opp for meg at jeg har skikkelig lyst til at denne episoden handler litt om effekten av det, og hvorfor vi faktisk velger å gjøre det. For det vet jeg ikke om vi har snakket noe om tidligere. Hva er det vi tror på som gjør at det der er noe vi gjør? En del av meg kan jo ta et perspektiv til noen som er dømmende. Og så kan jeg tenke, hvorfor skal dere sitte på en podcast og så bare slippe ut av dere alt det som er vondt og vanskelig. Så når jeg tar det dømmende perspektivet, så er det sånn, sitter du der og syter? Og jeg mistenker litt at det er det vi fort tenker da, når vi står på kanten av det å skulle vise hvem vi er som mennesker. I det øyeblikket vi egentlig har lyst til å vise oss sårbare. Og så tenker jeg på en ting til.
Ja.
Jeg tror vi trenger oss å snakke litt om hva er konsekvensen av å stå i det spennet som vi står i dag i livet. Summen av opplevelser i oppvekst, summen av opplevelser i press og stress. Jeg trenger ikke å snakke om traumer for traumene sin del. Jeg bærer med meg masse opplevelser som har påvirket meg veldig, men det er ikke det som trenger å prege diskusjonen vår. Men jeg har fått utrolig mange meldinger ifra mennesker som sliter. Som på utsiden og på overflaten ser ut som de har liksom skitten sin i orden. Og så viser det seg at bak fasaden så er det vondt, det er tomt. Det er mye smerte da. Vi har noen medlemmer i communityet vårt, i Heart Mentality, som vi er så heldige at vi får lov til å lære av hva de tenker om det vi gjør. Og en av de sa jo til oss at hun hadde letet etter rollemodeller og mentorer i det å tørre å vise hjertet og åpne hjertet. Og tørre å være sårbar. Og så hadde hun bare sett det kvinnelige rollemodeller. Og så hadde hun ikke funnet noen sånn umiddelbare. Og så i blindsonen hennes, det her sier hun til oss, i blindsonen hennes så hadde vi vært der. Og det er jo, tenker jeg, at det er verdt å snakke om nå. Det er verdt å snakke om at det vi gjør, det å menneskeliggjøre og ufarliggjøre det å ikke være et komplett menneske på alle områder. Vi er full av feil og mangler. Hvis du har lyst til å begynne å lete, så finner du det ganske kjapt.
Og i det du sier der, da, så tenker jeg også at mye av grunnen til at jeg ville dele, jeg hadde ikke lyst til å fortelle hvordan jeg hadde det helt innerst inne. Jeg var kjempeukomfortabel, det må jeg bare si. Og så skulle jeg gå gjennom klipp etterpå og dele, det var så, jeg bare kjente det. Jeg hadde ikke lyst til å gi det til verden, og kjente også på den stemmen som du snakker om da. Men så tenkte jeg på, hva er det som hjelper folk med å vokse? Hva er det som hjelper meg med å vokse? Hva er det som er mest effektivt? Og det er det jeg tror du også er litt inne på her, da, at når vi begynner å sette opp den muren på den vi tror vi skal være, så får vi spenninger i kroppen vår, og så bygger det seg opp et ekstra stress, et ekstra press, fordi at vi former virkeligheten vår som at jeg må være på en viss måte, eller jeg må leve opp til noen andre, eller jeg må være så mye. Og bare det å tenke at du skal være mye, det koster masse energi. Og det kan tappe energien din og gjøre at ja, du får mindre energi, du får mindre overskudd, du får mindre kognitiv kapasitet da, til de tingene som du har lyst til å være overskuddsaktig på. Da. Så mye av motivasjonen min faktisk til å ville dele, for jeg hadde ikke lyst, det var at jeg tror det kan hjelpe meg med å vokse, og jeg tror også det hjelper andre med å vokse, og det har jeg også fått mye bekreftelser på. Jeg har fått meldinger om folk som har virkelig åpnet opp, de har kjent på noen følelser som de ikke har kjent på før, de har grått, de har kjent på takknemlighet, glede, kjent på følelsene sine da, fordi at vi snakker om våre følelser. Og da begynner jeg å se at det her er jo effektivt. Det her er noe som gjør at du kan senke skuldrene, være mer deg selv og det du opplever akkurat her og nå, uten å tenke at noe skal være feil, eller at det skal være annerledes. Og det er jo også da vi bruker minst energi, det er jo når vi er ekte, når vi er med, altså de menneskene du er rundt som ikke du føler at du kan være deg selv med, så blir det sånn at du, oi, hva skal jeg si, hva skal jeg gjøre? Og så blir det masse energi på hva du tror du skal være, mens når du bare, vet du hva, her er jeg, 8 Mile, vet du hva, jeg legger frem all dritten, jeg, og så døm meg hvis du vil, men det her er meg. Så Da har du liksom ikke så mye å være redd for, du har ikke så mange murer som du trenger å vedlikeholde rundt deg, og da tror jeg også det er lettere å være menneske da. Og jeg ser på det som en måte som har endret filosofien min de siste årene, for i starten var jeg veldig sånn at jeg skal sette opp den muren, jeg skal være sterk, jeg skal hele tiden presse meg fram. Og det var litt det jeg snakket om også, at jeg har hatt veldig mye gode rutiner, vært veldig positiv, bygget meg selv opp mentalt. Men så har det gjort til at jeg har bagatellisert de følelsene som har gjort at jeg har kjent at det har vært litt vondt. Da. Og da har jeg heller ikke fått prosessert dem, vært med dem, forstått dem, utløst de følelsene ut fra dem, og da fortsetter det å være der. Da. Så det her ble jeg veldig ivrig på akkurat nå, fordi at jeg ble så glad for at det ble responsen. Da. For det er jo som du sier, da, jeg kunne jo tenkt sånn her, fy faen, hvem er det du tror du er, og hæ, og sliter du med de tingene der, liksom, faen hvordan taper, liksom. Kunne jo vært det også, men det har bare vært positivt. Det er helt sykt. Det er ingen som har slengt dritt, det har bare vært positive ting, og jeg tror mennesker mer enn noen gang craver det ekte, ærlighet, akseptere ting som de er, og ikke prøve helt å jage etter og skape ting som vi tror at det må være.
Jeg synes det er dødsfett, Marius. Altså, vet ikke helt hvor jeg skal plukke opp ballen etter det.
Nei, nå ble jeg ivrig, altså.
Men hvis jeg får lov til å spørre deg da, Hva er en ting som er annerledes nå enn før vi lagde denne episoden når du la den ut?
Mer ro.
Ja. Hvor henne dukker den roen opp i hverdagen din?
Den dukker opp når jeg står opp. Og den dukker opp når jeg skal gjøre ting. At jeg ikke har så høye forventninger lenger, at jeg føler at jeg må være en viss person. Jeg føler som jeg har tatt litt sånn der, tatt litt bilden på den fasaden som jeg bygde opp da. Jeg følte egentlig at jeg reiv ned fasaden, og da fikk jeg plutselig masse overskudd, for da trenger jeg ikke å vedlikeholde den fasaden der lenger. Den er liksom, den datt liksom ned.
Det der er kjempeinteressant. Fordi at i snakkende stund, i skrivende stund, så har jeg 2 bøker som jeg driver og ser på. Det ene er Kunsten å finne ro av Audun Mischa. Og så er det Cecilie Ystenes sin siste bok. Herregud, nå står det helt stille. Hva heter han?
Hvilekraft.
Hvilekraft. Jeg har gjenteppet. Tusen takk. Og så hørte jeg at Torkel Færø i podcasten med Wolfgang V snakker om at han nå skal skrive en ny bok som heter Hvilekuren. Altså det er 3 mennesker som har enorm kompetanse på dette. Kunsten å finne ro, hvilekraft, hvilekuren. Og så sier du, når jeg åpnet opp og viste min svakhet, når jeg viste sårbarhet og snakket om det jeg syntes var vanskelig, og faktisk gjorde det i, med dagens perspektiv, ikke et historisk perspektiv og ikke et fremtidsperspektiv, her og nå, så fikk du ro. Det er et skrikende behov etter ro. Det er jo en grunn til at disse som er så gode på det nå ser at nå må vi få frem bøkene. Flere og flere snakker om det. Og kanskje det vi påfører oss selv gjennom å bære på disse maskene, av å late som at vi er noe, er at vi blir urolig, fordi at vi hele tiden må tenke på hvordan opprettholder jeg og bevarer jeg den statusen og det bildet som den personen har av meg. Jeg skal inn i et møte, hvordan opprettholder jeg og bevarer jeg det bildet som den andre personen har? Og så skal du inn i en gruppe, der har du et bilde. For å bygge litt videre på det du sa da, at når vi ikke kan være ekte og autentiske oss selv, så beveger vi oss lengre vekk, og så blir det slitsomt.
Nettopp.
Mens det du gjorde var å vise dette er Marius. 2024.
Yes. Og så følte jeg jo at på mange måter så er jeg jo ekte og tør å være meg selv, men det var litt den der frykten, som du sier da, for å bli dømt. Den vil jo også få deg til å ikke ville bli dømt, og derfor så vil jeg ikke si hvordan jeg egentlig hadde det, fordi da stiller jeg meg i en posisjon hvor du kan dømme meg. Og det er jo det jeg også merket, at etter at jeg bare delte det og fikk ut episoden, så fikk jeg den roen, fordi at jeg tenkte, ja, men nå tar jeg jo ingenting å skjule lenger. Det er jo, og så kjente jeg jo litt sånn, ja, men her, altså blir det fort den der som du sier, at det er lett å bare, ja, men herregud, det er ikke så farlig, og det er verre ting som skjer i verden og sånne ting, men nei, det der er faktisk en stemme som prøver å ta deg vekk, ifra å virkelig kunne hile og forstå deg selv bedre. Fordi det er ikke en bagatell. Hvis jeg blir sliten, og så sier en stemme, herregud, du må tåle litt da, og så fortsetter du å pushe, så til slutt så er det veldig lett at det bikker over. Og det er jo sånne ting som jeg har merket når jeg har hatt minst ro, så har jeg jo jaget mest. Jeg tenker liksom, neste, let's go. Men det er jo egentlig ikke en bærekraftig modell, og det er derfor jeg tror at det kommer flere og flere bøker nå som hjelper folk med å hvile, finne ro, folk blir utbrente, statistikkene går opp, og det tror jeg rett og slett er på grunn av det da. Vi har så inngrodde mønstre på hvem vi skal være, og for å passe inn i samfunnet, at vi glemmer å hvile da. Vi er så tilgjengelig, og jeg merker det selv også, at jeg kan jobbe hele dagen hvis jeg vil. Og oppdatere meg på alt mulig slags spennende ting. Men så er det litt som i den Disney-filmen Sjel, da. At du skal ikke fram til den destinasjonen, men du skal være med det som skjer her og nå. Og da tror jeg også vi får det bedre, rett og slett.
For at, har du nettopp sett den, eller?
Nei, altså, det er en stund siden jeg har sett den nå, men jeg elsker den filmen. Den er utrolig beskrivende. Den traff meg veldig. Fordi at, for de som ikke har sett Sjel, da, så handler det om en kar som, husker ikke om han jobbet som lærer, eller hva det er for noe. Men han drømmer om å spille i et band, da, spille et jazzband. Og så er det hans store drøm, og så til slutt så åpner det seg opp en syk mulighet hvor han får muligheten til det. Og så leverer han varene, og så får han drømmejobben, da. Og så utspiller seg jo et scenario videre der, hvor han da får den drømmejobben, og han lever ut drømmen sin. Men så får han en stemme som etterpå sier, er det her alt? Hva nå? Og så blir jo hans reise da å finne ut av hva er det som egentlig betyr noe, og hva er det hans sjel trenger. Og det er jo ikke å jage hele tiden det neste, men det er jo også å stoppe opp i det du er i, og være med det, fordi livet skjer nå. Hvis du alltid skal fram og tenker at jeg må fortere fram, jeg må fikse det neste, jeg må gjøre det neste, da er det vanskelig å være rolig, fordi da må du alltid være på vei, da er du alltid i bevegelse fremover. Og det er det som jeg også tror det er vanskelig da, å stoppe opp og mestre den kunsten og hvile og finne den roen, fordi at det er en forventning om at du skal gjøre og komme deg videre i livet da. Fra vi er små så spør folk, hva skal du bli? Hva skal du gjøre? Hva skal du gjøre? Så ja, det kan være litt sånn vanskelig da, å finne roen nå til dags. Så det er jeg veldig glad for at vi vet at vi kan jobbe med det og finne ut av strategier som gjør at vi kan ro det. Og så ser vi også nå at det blir mer og mer aktuelt.
Hvordan skaper vi? Det her er en ting som er det er et vanskelig spørsmål å stille. Fordi at jeg har fått noen tilbakemeldinger på at når vi snakker om det å meditere og hvile og ta pauser, så får jeg veldig kjapt tilbake. Ja, men det er lett for deg å si. Fordi at du har din egen bedrift. Det er ingen andre som har forventninger til deg. Du har tid til å gå tur midt på dagen, eller du kan meditere. Litt sånn, er det sånn at fordi at vi har skapt den hverdagen der, så er det lettere for oss å skape hvileperioder eller ro? Hvordan kommer dette til å se ut i fremtiden? Egentlig det som er spørsmålet mitt da. Jeg er ikke så opptatt av at jeg har fått noen tilbakemeldinger på det, men jeg, hvis vi skal være fremtidsrettet,
yes.
Det ene som vi snakker om da er jo tør å være deg selv. Sånn, skap den tryggheten. Det jeg bruker å si det når jeg jobber med grupper og har teamutvikling. Legg hjertet ditt på bordet. Og så se hvordan andre tar det imot. Da blir det trygt. Men du må legge hjertet ditt på bordet først. Og det har vi vært litt innom nå. At den roen og friheten som du kjenner etter at du har fortalt din historie, og det alle trenger ikke legge den ut på en podcast. Det kan være at det holder å bare si noe et middagsbordet. Den tingen der, i harmoni med dette, og gå turer, finne tid til pust. Altså, hvordan ser fremtiden ut?
Ja, altså, jeg har tenkt mye på det der. Jeg er veldig glad for at du stiller det spørsmålet, og jeg skrev også med en dame her om dagen som hadde blitt lærer, eller ikke blitt lærer, men hun var lærer, og det var bare et enormt press på jobben, og var helt fortvilet. Og så bare skriver litt rundt det da, og så ja, for å teste litt meditasjoner og sånn i Heart Mentality, og der har vi jo lydfil helt ned til 2 og 3 minutter. Og bare det å gjøre 2-3 minutter, det var noe som bare gjorde en helt sinnssyk forskjell, og det hjalp med å skru av, det hjalp med å finne litt ro gjennom dagen, det tok ikke lang tid, og det var noe som enkelt kunne gjøres i en hverdag som var hektisk. Og der også tror jeg det som er vanskelig der, er at man har en forventning om at hvis jeg skal lære meg meditasjon, så må du sitte i ro og 10 og 20 minutter om gangen, og finne zen, og det må være rolig rundt. Altså, det funker ikke. Det er ikke sånn arbeidslivet er. Det er go, go, go. Det er pace, pace, pace mange steder. Jeg tror da at vi må, i fremtiden, så har du hørt om den der 4-dagers uke med Sara Uldal? Hun fronter det budskapet veldig godt, og det synes jeg er spennende med det hun snakker om der da, det å ha en dag mindre, men bevare produktiviteten, det er jo at det er et system som er designet for menneskene som er en del av systemet. Mens vi har et system der vi jobber veldig ofte 5 dager i uka, og det er mye overtidsjobb, og det er lange uker da, folk er slitne når helgen kommer, fordi de har brukt opp all kruttet på jobb, veldig mange. Og det er sånne ting som jeg tror at vi må ha mer av i fremtiden. Vi må lage systemer som er designet for menneskene. Og det er derfor jeg også drar opp det eksempelet med den læreren. Det var at hun hadde jo ikke strategier eller verktøy for å skru av. Hun tok jo med seg alle de samtalene og alle de oppgavene og alt ekstra igjen, og tok det med hjem, og så klarte hun ikke å skru av hjemme. Og så lå og tenkte på at hun skulle legge seg til å sove, og så ble det bare masse grubling og tankekjør, og så hadde hun ikke noen strategier for å deale med det. Og jeg tror at fremtiden så må vi utruste folk med verktøy og strategier. Vi må ha et sted hvor de kan lære seg å trene opp evnen til å skru av, forstå hvordan psykologi og hjernen fungerer. For hvis du er opptatt av hvordan hjernen fungerer, og du vil være optimalisert, og du vil være på ditt beste, så ville du aldri sagt til noen, ja, si at du skulle gitt et råd til noen da, nå skal du ha det skikkelig bra på jobb, nå skal du være overskuddsaktig, nå skal du huske ting, du skal ikke oppleve masse stress. Du sier jo ikke til den personen, si ja til så mange oppgaver som mulig, fortsett å kjøre på, push grensene dine, drit i søvn, drit i mat, drit i rutinene dine, bare kjør, kjør, kjør. Du vet jo at det er en oppskrift på å kjøre seg selv i grøfta og bli der, og så bruke lang tid på å komme seg tilbake igjen. Du vet jo det. Du trenger ikke være rocket science master for å forstå det. Men jeg tror at fremtiden er avhengig av at vi lærer folk, da. Og det er jo derfor vi også har podcast, og vi lærer bort strategier. Fordi at vi trenger det for å bevare hvordan vi skal være på topp. Hvis den hjernen her skal få ut sitt potensiale, så kan du ikke kjøre back to back to back gjennom hele dagen. Det er altså gjort mer forskning og studier på det her. Hva skjer med en hjerne som går kjører? Jo, den husker mindre. Den klarer ikke å ta til seg læring på samme måte. Du blir rett og slett en dårligere utgave av deg selv, da. Fokuset vandrer mer. Du er ikke til stede, da. Og for å få ut potensialet og for å klare å bevare overskuddet, så trenger vi å lære oss strategier og måter å gjøre det på. Og hvis ikke vi har de strategiene på plass i fremtiden, så kommer det til å være flere som opplever at ting blir vanskelig, ting blir alt for mye, og så får man bare lyst til å ikke gjøre noe til slutt. Tror jeg.
Mens du snakket nå, jeg ble inspirert til å så faglig forankre dette litt, da.
Yes.
For du er inne på noe som er spennende. Microsoft gjorde jo en studie der de gjorde hjerneskanninger av personer. Nå forenkler jeg det litt og forklarer det enkelt. Der de målte ved hjelp av, hva det heter, EEG-skanninger, temperaturen i hjernen, 4 møter på rad uten pauser, og så temperaturen i hjernen, 4 møter på rad med pauser. Jeg skal se om jeg finner.
Det var vel 5 eller 10 minutter, tror jeg, på de pausene.
Ja. Jeg anbefaler deg å google det her hvis du er nysgjerrig på det. Og poenget her er jo at vi, nå segwayer oss litt inn i det vi egentlig trenger, da. Vi trenger å fungere.
Ja.
Vi trenger en hjerne som måtte ikke stå i overbelastning. Det var 10 minutter pauser, ser jeg. Og de målte ifra 0 til 160 minutter. Altså, dette her er fakta, sant? Og jeg møter så mange mennesker som gjennom arbeidsdagen sin har så mye og løper fra møte til møte, og står og spiser knekkebrødet sitt. Og det er vanen i lunsjen. 10 minutter imellom. Kanskje de har med seg yoghurten inn i det neste møtet. Vi er nødt til å begynne å ha respekt for at den her maskinen og softwaren som vi har med oss, den blir overbelastet. Ja, det er greit at kroppen din klarer å sitte i dette møtet, men hvor oppmerksom er du? Hvor mye får du med deg? Hvor delaktig er du? Hvor kreativ klarer du å være? Og ikke minst, hva slags type menneske er du for de rundt deg?
Yes.
Hva slags type menneske er du for familien din når du kommer hjem? Har du ikke familie, så er det lett å tenke, ja, men det kan bare gå fra møte mitt, for jeg har bare meg selv. Ja, hvem er du for de du møter på butikken, eller de du trener fotball sammen med? Det har en kostnad. Og så tror jeg at vi, det behovet som er der, er vanskelig å agere på, fordi at feedback-loopen er så lang. Det å jobbe på akkord med seg selv, det å bryte ned mental kapasitet, fysisk kapasitet. Du får ikke regningen før om 18 måneder.
Yes.
Da må vi begynne å stole på at det forskningen sier, det praksisen sier, det Cecilie skriver i sin bok, det Audun Mysje sier, det Torkel Færø ser, her er behovet. Vi må nesten bare lene oss inn i at, ok, det er noe her. Og så kom jeg til å tenke på grensesetting. Jeg har bare lyst til å spare dette innom deg, da, fordi at i min hverdag, ja, det er greit, når jeg har kontordager og er hjemme, så styrer jeg det selv. Men når jeg har kontordager og hjemme, så har jeg også veiledninger. Og det jeg passer på er at jeg har 15 minutter mellom, minimum, eller en halvtime. Og det er ikke produktiv tid. Der setter jeg meg ned og fokuserer på pusten og mediterer. Og når jeg er på reise, enten å jobbe med ledergrupper, så starter jo dagen klokken 9.
Ja, og så,
bare etter 5.
Ja, og så bare en ting der, da. Det er der jeg tror vi må gjøre skiftet. Fordi nå sier du det er ikke produktiv tid. Men hvis du ser på det i et perspektiv med at det er sånn hjernen din fungerer på det beste, det er jævlig produktivt å sette seg ned i de, og ikke gjøre noe, fordi at du fyller opp hjernen, du optimaliserer fokuset ditt.
Ja, tenk deg at jeg gikk i feil og brukte det språket selv, da.
Men hvor tror du det kommer fra? Ja.
det sier jo bare hvor fastlåst det er i mitt hode òg. At jeg vurderer å evaluere det som ikke-produktiv tid. Det gjorde litt vondt.
Ja, ja. Men jeg tror det er vanlig, da. Jeg tror det er veldig gjenkjennbart. Og jeg også, når jeg starta med å meditere og gjøre de ting her, så jeg hadde masse motstand. Og jeg også så på det, skal jeg sitte og ikke gjøre en dritt? Altså, hvor meningsløst er ikke det, da? Men når du ser hva som skjer i hjernen, og du begynner å lære deg å observere tankene dine, du blir ikke så sugd inn av de emosjonelle tingene som skjer, så skjønner du jo at, å ja, det her er jo bare å sette meg opp til. Det er litt sånn som det der quotet med å gi meg 8 timer og hogge ned et tre, så bruker jeg som de 7 første på å slipe saga, liksom. Altså, jeg husker ikke om det var sånn det quotet var, men det er å spisse hjernen din før et møte, det er å sette seg i en tilstand hvor den kan være klar for det neste som skjer. Og det er der jeg også tror, da, at på grunn av at det er så inngrodd, så trenger vi å bane en ny vei, da. Vi trenger å si at det å meditere er produktivt, det å gi seg sjøl en pause, det å gå seg en tur, sånne ting, det er å optimalisere deg sjøl, det er ikke å være lat. Fordi det også tror jeg er en sånn folk kjenner på, at ja, men da er jeg lat. Jeg hadde sånn før med at jeg kunne ikke legge meg på sofaen og slappe av, fordi da følte jeg at nå gjør jeg ikke noe med livet mitt, nå er jeg ikke produktiv, jeg kan ikke gjøre det klokka 10 på dagen, jeg kan ikke bare legge meg ned på sofaen i 10 minutter da, før jeg skal inn i noe, liksom, det går ikke, jeg er ikke så lat. Overbevisning. Og den overbevisningen sier jo til meg at jeg kan ikke være på den sofaen her, og da gjør jeg det jo ikke heller. Så det er jo derfor vi må endre overbevisningen, det er derfor vi må utfordre de tankene, da. Når er det du fungerer godt? Og det du gjør i dag, er det som tar deg nærmere det å fungere godt, eller er det noe som tar deg lenger unna? Og så er det jo flere nyanser her, da, fordi det er jo også steder hvor de føler at ting har høye forventninger til hva jeg skal gjøre og hvem jeg bør være, og grensesetting, det tror jeg er supersentralt. For det også tror jeg mange synes det er vanskelig å sette grenser, fordi de også er redd for å ikke være i andres øyne produktive nok, da, eller gjøre nok, og synes at det der er krevende. Og det er sånne ting jeg har kjent på, da, at det å si nei til å gjøre ting kan føles helt sånn sykt i mitt hode, fordi at ja, men jeg har jo masse kapasitet, jeg kan jo gjøre alt, jeg kan jo, og så bare sier jeg ja, da. Jeg har bare kjempemye med grenser. Men jeg tror også at det er en ferdighet som vi trenger å utvikle i framtiden, da, og bli bevisst på, er det her noe jeg virkelig må gjøre, eller er det noe som jeg kan si nei til, da. Men sånn i forhold til de du har jobba mye med ledere, du har jobba mye med team. Har du opplevd noen sånne positive samtaler eller strategier i forhold til det her med grenser?
Det er et veldig interessant spørsmål, og umiddelbart så er svaret mitt at i det kollektive, i næringslivet, så er det vanskeligere å nå inn med dette budskapet, mens på det individuelle, hvis snu litt om på å forklare hele spørsmålet, da. Ja. Når en leder kommer til meg og ber om veiledning, uavhengig av at selskapet har bestemt at de skal inn i et utviklingsprogram, så er det mye lettere å snakke om ro, hvile, belastning. Fordi at da er det et eget ønske fra innsiden å finne ut av hvordan kan jeg få det bedre både på jobb og hjemme. Når jeg begynner å jobbe med grupper, Så lar den gruppedynamikken bestemme veldig mye av utviklingstakten. Det er større barrierer å rive ned og si, skal dette møtet egentlig være 3 timer? Hva skjer med oss når vi har 1-2 5-minutterspauser på 3 timer? Skal vi tillate oss selv å ha back-to-back-møter, selv om vi er et selskap som er i vekst, eller selv om vi har mye å gjøre? Er det greit for oss at folk har kalendere som går fra 8 om morgenen til klokken 4? Den diskusjonen opplever jeg er vanskeligere å ha inn i selskapene i dag. Det begynner å løsne litt, så jeg må jo på en måte hente fra de siste 4-5 årene. Men når det kommer én person til meg og sier jeg trenger hjelp, så er døren åpen. Nå kan vi vri og slite på veldig mange forskjellige ting. Da er det lettere å få de til å sette grenser. Da er det lettere å skape det her mellomrommet, bygge trygghet i at nei, klokken 11 så går jeg meg en tur rundt bygget 2 ganger. Og mens jeg gjør det, så puster jeg.
Mm. Jeg kan si en kjapp ting der også. Jeg har også opplevd det i to samtaler i løpet av de siste månedene, hvor det har vært, ja, de har lederstillinger da, og at de da ser at tidsbruken deres er ikke rett for dem i forhold til den utviklingen som de ønsker å ha, og så ser de at noe jeg trenger å bli bedre på, det er å delegere. Og så, ja, det er bare å delegere, og så sier jeg, ja, men er det noe som du synes er litt vanskelig, har du noe frykt knyttet til det å delegere? Og så på begge de to samtalene, så kom begge fram til at, ja, for hvis jeg delegerer, så er jeg redd for at folk ikke skal tro at jeg legger ned nok innsats. Jeg er redd for at folk skal tro at jeg er lat, og ikke gidder, og ikke bidrar til fellesskapet. Og at det har vært en sånn underliggende frykt, da, som har hindret de i, og bare, fordi du kan jo bare si, ja, men det er bare å delegere. Ja, det skal jeg gjøre. Og så kommer du dit, så er det sånn, så kjenner du på en frykt som ligger under der. Og det også tror jeg er vanskelig for folk å få tak i, hvis ikke de blir utfordret på, hva er den motstanden jeg kjenner på nå? Hvorfor nekter jeg å skru av? Hvorfor nekter jeg å ta den pausen? Hvorfor nekter jeg å delegere den oppgaven, når jeg egentlig vet at jeg burde det? Og det har vært veldig sånn spennende da, å dykke ned i det. Hvorfor er det vanskelig?
Ja, og her går jo loopen litt tilbake til det vi startet med å snakke om. Jeg er helt overbevist om at hvis vi er åpnere med hverandre, hvis vi er rausere med hverandre, hvis vi tør å vise hvem vi er som mennesker, så er det ikke vanskelig i det hele tatt. Fordi at da har du over tid suttet sammen med disse menneskene som du skal delegere til, og så har du sagt at, du, denne tingen her synes jeg er vanskelig. Og jeg får det faktisk ikke så godt til selv. Men jeg har en tanke om at du faktisk er bedre enn meg på det. Kunne du tenkt deg å ta den oppgaven? Eller at man sier, når jeg ser på helheten som jeg er ansvarlig for nå, så blir det for mye for meg. Og jeg synes det er litt vanskelig å sette ord på at jeg som øverste leder, eller meg som direktør, eller avdelingsleder, at det er for mye for meg. Men jeg må faktisk gjøre det. Så jeg trenger litt hjelp. Her er de oppgavene som jeg synes er vanskelige, som tapper meg for energi, og som jeg veldig gjerne skulle hatt noe hjelp til. Dette gjør jo meg og deg hele tiden, fordi at vi har brukt så utrolig mye tid på å trene på det.
Mm.
Vi snakker om det som gir oss energi, vi snakker om det som tapper energi, vi snakker om ting som er vanskelig. Her en dag så hadde vi avtalt å møtes, og så kjente jeg at hodet mitt var fullt, og kroppen begynte å reagere på det. Jeg var sliten.
Mm.
Så sender jeg deg en melding og sier, nå kjenner jeg har 2 krevende veiledninger på morgenen, jeg vet vi skulle møtes 12:00, jeg lurer på om vi skal utsette det. Og du sier, hvil.
Ja, 100%.
Sant? Og det betyr at den podcastepisoden ble ikke laget den dagen, eller det innholdet til appen ble ikke laget den dagen. Men i et 20-årsperspektiv så spiller det ingen rolle. Og så, jeg kan jo på mange måter forstå at det er vanskelig da. Ikke det å snakke om det. Det mener jeg at det må vi øve på. Og det er et mye større behov for det enn det vi faktisk tror. Men jeg kan jo forstå det at det er vanskelig når det kreves så mye av oss. I offentlig forvaltning så er det lang saksbehandlingstid fordi det er for mye å gjøre. I selskaper som lykkes så er det mye å gjøre fordi at kundene vil ha mer. Men kanskje vi bare må sette litt grann bremsen på og begynne å snakke om. Jeg synes det her er tøft, jeg også. Jeg liker målet vårt, så jeg liker det vi skal levere til kundene. Men når jeg sitter på jobb og jeg egentlig skulle spise middag med familien min, så har jeg ikke det bra. Eller når jeg er hjemme med familien min, så sitter jeg og tenker på de 45 mailene jeg skulle svart på. Og alt har en påvirkning både på hjernen vår og på kroppen vår.
Absolutt. Og så tror jeg også det er viktig, i hvert fall noe jeg opplever, er at hvis vi skal bryte ut av ubehagelige mønstre, så trenger vi også noe som driver oss. Ikke bare noe som skal gjøres i øyeblikket, men det trenger også være en drivkraft fremover. Da. Og det tror jeg også er viktig, da, å tørre å se for seg selv i fremtiden nå, hvis jeg fortsetter med det her. hvem blir jeg da? Er jeg da skjønn om ett år? Er det da noe som er bærekraftig? Er det noe som gjør at jeg får ut potensialet mitt? Eller er det noe som kan hindre meg? Og det er også en ting som jeg opplever er veldig viktig, da, å tørre å se for seg hvem du ønsker å være, og hvordan du ønsker å bruke tiden din også i fremtiden. For at hvis du blir nysgjerrig på det, så kan det også hende at du finner ut at jeg bruker også mye tid på ting som egentlig ikke er mest effektivt for det vi ønsker å oppnå. Så jeg tror at det er mulig å kombinere begge, da. Jeg tror det både er mulig å endre på tidsbruken for den enkelte, sånn at du kan bruke mer tid på det som du er god på, som da vil mest sannsynlig få ut mer av potensialet. Og så tror jeg også det er mulig å starte med å se for seg, da. Hva er det du, hvem er det du ønsker å være i fremtiden, og hvordan ser den versjonen ut av deg? Og noen da ser jo at, oi, ja, men den personen i fremtiden, det er jo en som er god på å delegere. Fordi at jeg har visse ting som jeg drømmer om, eller jeg har visse ting som jeg ønsker å skape i verden, og hvis jeg blir god på å delegere, så kommer jeg jo bare enda nærmere det. Og så plutselig så får du en positiv assosiasjon til å delegere, for nå er det ikke lenger noe med at jeg er lat, og at det er ubehagelig, men det er en nødvendighet for å vokse. Og da spiller du egentlig på litt ulike mekanismer enn bare det som skjer der og da, og bare noe som er lurt, men også noe som er forankret dypt inni deg, da, i en kraft som betyr noe. Og det tror jeg også er viktig å få litt tak i på folk, da. Og det er ikke alltid så enkelt det heller, fordi det å se for seg fremtid og skape positive bilder, det er ikke noe som er naturlig for folk heller, det er treningssak. Og jeg slet masse med det i starten, jeg hadde ikke sjans til å se for meg fremtiden, for jeg hadde en stemme som sa, nei, men det kan ikke du tenke på nå, det er lenge til, og du klarer jo ikke det her, og hvem er det du tror, altså. Så jeg måtte trene på det, jeg måtte lære meg det også. Fordi da hadde jeg også noe fremover som drev meg i valgene mine her og nå. Og jeg vet ikke hva du tenker rundt det, men jeg tror at det er veldig viktig, da, slik jeg ser det.
Ja, men jeg følger det 100%. Og så tror jeg at det er to ferdigheter vi snakker om her som ikke vi har ikke fått god opplæring i. Det ene er å sette oss selv i fremtiden, og å tørre å se ett år frem i tid. Hvem er jeg som menneske? Hva gjør jeg annerledes? Vi er gode på å sette oss mål. Jeg synes vi har blitt sånn relativt gode på. Vi kan se for oss den sydenturen vi skal på, eller den ferien vi skal ha, eller det treningsmålet. Men det å ta det ett nivå lengre ned, og liksom spørre, hva er det som kjennetegner et menneske som når det målet? Hvem er det jeg har rundt meg som gjør, når dette målet lett? Bare for å knytte det inn til, når jeg snakker om hvem vi er i møte med problemer, så mener jeg helt bestemt at du får de problemene som matcher det nivået i livet du er på. Det betyr at de utfordringene du har i dag, de hadde vært kjempehøye for 5 år siden. Du hadde tenkt, det her er ikke kjangs til å nå. Men ser du 10 år tilbake og utfordringer som du hadde for 10 år siden, så sier du, men det var jo enkelt å løse. Og samtidig, hvis du ser fremover, så kan du tenke, oi, hvordan skal jeg klare å løse det? Men det finnes alltid mennesker som har løst det. Og det å tørre å se på, hva er det som kjennetegner de menneskene? Hva er det de gjør annerledes enn meg? Hva er det jeg må vokse på innsiden av for å gjøre, for å nå det nivået? Og det å tørre å sette seg selv inn i det fremtidsjeget, er med på å skape den endringen. For da har vi allerede vært der, mentalt. Og så er det den ferdighet nummer 2, det er jo evnen til å reflektere og evaluere, og tenke tilbake.
Kan jeg bare skyte inn på den første du sa, for der er det jo mye forskning, men altså der er det jo forskning, Hal Hirschfield har jo masse forskning på det, at når du har kontakt med fremtidsjeget ditt, så blir du motivert i øyeblikket til å ta bedre valg, fordi at da har du en kontakt med noe som driver deg fremover. Og det har jo vist det både i forhold til finans, i forhold til kosthold, trening, altså du blir mer motivert til å ta bedre langsiktige valg når du har fremtidsbildet og kontakt med den, og det er det masse forskning på. Hal Hirschfield, det er bare å sjekke ut og lese publikasjonene hans, fordi at det er bunnsolid, og det er noe vi ser også som, ja, mange gjør, da. De setter seg selv i fremtiden, hvem trenger jeg være nå, og så tar de bedre valg, og så kommer de nærmere på den veien der, ja.
Yes, tusen takk for at du legger til det. Og så, bare reflektere rundt en ting. Ok, vi vet forskningen er det. Hvis du tenker deg om, bare liksom, hvis du kjører bil, ikke lukke øynene. Men hvis du liksom hører på denne podcasten, og du vil lukke øynene, og så se for deg de gangene du har lykkes med de tingene i livet som du er stolt av, så har du mest sannsynlig stått i en situasjon, og så har du sett for deg et fremtidig bilde, og så har du plassert deg inn der, og så har du bare gitt gass. Og poenget mitt med dette er at kunnskapen, intelligensen i mennesket, den er der, den har alltid vært der, det er det som bor i oss. Det er veldig fint at Hal Hirschfield har denne forskningen som bekrefter det empirisk. Men hvis du lener deg inn i deg selv, en eller annen gang på reisen din, så vet du at når jeg så på meg selv som det mennesket, så ble jeg det. Jeg har fortalt deg historien når jeg reisen når jeg ble coach.
Jeg husker ikke sånn helt nå, det er lenge siden. Fortell gjerne for nytt.
Kan jeg få lov til det?
Ja,
for faen. Det poppet inn i hodet mitt. Ok. Så vi er tilbake i 2015. Høsten 2015 så er jeg ute i pappaperm. Og når jeg drar fra pappapermen, så er jeg ordentlig fyr og flamme. Eller ikke fra pappapermen, inn i pappapermen, fra jobben da. Jeg trives på jobb, jeg lykkes på jobb, jeg får masse god feedback. Og i pappapermen så blir jeg kjent med lydbøker og podcaster. Dette er første gang høsten 2015. Jeg fyller hodet mitt med inspirasjon. Og til og med i den høsten så blir jeg ringt opp av den internasjonale HR-direktøren som vi rapporterte til. Og hun sier, du skal få lov til å bli med på et talentprogram internasjonalt. Jeg vil nominere deg. Og jeg tenkte, wow! Og jeg gleder meg til å komme tilbake på jobb i januar 2016, og jeg er skikkelig motivert. Jeg har fylt opp hodet med podcaster og lydbøker, jeg har begynt å lære på nye måter, og jeg er skikkelig giret. Og så går det en uke. Og så for de som husker det, så sank oljeprisen. Og jeg jobbet i et selskap som var avhengig av å omsette inn i det markedet. Og vi skulle begynne å si opp mennesker. Vi hadde fyrt opp nyttårsrakettene, feiret et kjempebra 2015. 7 dager inn i året, så er det en liste med, jeg lurer på om det var 36 stillinger som skulle kuttes. Og min rolle som training manager, det var en av de. I det øyeblikket, så gikk jeg tilbake til kontoret, og så gikk jeg inn i en sånn DEFCON mode 3. Liksom bare, nå er det verdenskrig i hodet mitt. Det er noe jeg gjør nå. Og så ble jeg super analytisk. Og så tenkte jeg sånn, hva gjør jeg nå? Jo, jeg må begynne å utforske muligheter. Så jeg ringte opp noen, fikk bekreftet at hvis jeg fikk sparken, så hadde jeg noe å gå til av jobb. Og så begynte jeg å gå inn i utviklingsprogrammer på internett. Og jeg spiste og gjennomførte alt som var tilgjengelig, som var gratis, og så kjøpte jeg tilgang til noe. Og 8. februar 2016, jeg har datert det på en side, da jeg gjennomførte Tony Robbins sitt målsetningsprogram, 3-4 andre. På den siden så står det: jeg skal leve ut mitt fulle potensial som menneske gjennom å hjelpe andre mennesker i coaching. Dette skal jeg gjøre innen 12 måneder, og hvis jeg ikke gjør det, så lever ikke jeg opp til mitt fulle potensial som menneske. Måten jeg skal gjøre det på, er at jeg skal, og så lovet jeg meg selv at jeg skulle lese en bok i uken, 52 bøker. Jeg skulle lytte til, jeg tror jeg ganget det med 200 podcaster, og jeg skulle lese 50 forskningsartikler. For å lære meg de ferdighetene som jeg trengte å ha for å gjøre karrierebyttet mitt. Og som en sånn sidenote til den historien der, så hadde vi akkurat flyttet ut av leiligheten vår, og inn til svigermor og svigerfar, sammen med 2 1 år gamle tvillinger. Og vi hadde ikke barnehageplass. Så jeg hadde spurt på jobben om jeg kunne få lov til å jobbe skift som kontormedarbeider. Så da jobbet jeg noen dager fra morgen til ettermiddag, mens Kristin var hjemme. Og så var Kristin på jobb på dagtid, så begynte jeg på jobb 3 og jobbet til 11. Og fra februar og frem til september, så brukte jeg all ledig tid på å lese bøker, lytte til podcaster og skrive de første versjonene av mitt utviklingsprogram. Og 17. september 2016 så fikk jeg tilbud om fast jobb som lederutvikler og veileder og coach i Mind, som er tidligere arbeidsgiveren min, og der begynte jeg 1. januar 2017. Og det som er interessant her, er at jeg visste ikke om Hal Hirschfield sin forskning da, jeg visste ikke om Best Possible Future Self på den tiden der. Jeg bare gjorde i desperasjon, for det er det som ofte skjer, så at når vi når bunnen, og tanken min var, hva er det som skjer her nå? Jeg kan miste jobben. Har jeg blitt for komfortabel? Har jeg bare gått her i liksom dvale? Hva? Dette er jo ikke trygt. Lever jeg ut mitt fulle potensial? Hva har jeg lyst til å gjøre for mennesker? Når du når bunnen, så begynner du å stille de spørsmålene, og så setter du kraft bak. Og fasiten var 26 bøker mellom februar og september, hundrevis av timer med podcast, og 20-30 forskningsartikler. Og 17. september så sa han som var lederen min da at vi vil gjerne ha deg hos oss. Og 1. januar 2017 så gjorde jeg det fulltid.
Dæven, ass. For en historie.
Jeg synes det er litt ubehagelig å fortelle noe jeg kjenner. Mens jeg forteller det, sitter du her og skryter nå. Men det var ikke det som var poenget.
Nei, men altså, du viser i praksis hva som er mulig når du bruker den forskningen, og du bruker teknikkene. Ikke bare vet om dem intellektuelt, for ja, du fyller deg på med kunnskap, men du har også framdrift mot den du hadde lyst til å være, og det du ønsket å skape. Og du gikk jo fra å være nede i søla, du var nede i dritten, du hadde masse motgang, og jeg vil si at du var velsignet med nok motgang til at du bare ble... Det er som en sprettert, liksom. Du ble bare dratt tilbake, og så ga du slipp på det som holdt deg fast, og så, pju, vum, gikk du fremover. Og den måten det er å tenke på, da, det var jo ikke noe som, altså, januar, så fyrte du opp i nyttårsraketten og gledet deg til året, og så går det en uke, og så blir det tatt fra deg. Hvem er du da? Det er også spennende, og det du viste da, det du gjorde var at du tenkte, jeg må jobbe med meg selv. Jeg må skape en ny vei. Jeg må følge hjertet mitt. Og så gjorde du det. Og det gikk jo fra å ikke ha noe erfaring med det hele tatt, til å få en supererfaring det året der, som også viste kraften av å bruke teknikkene. Så jeg synes det er helt magisk at du deler historien.
Det er litt kult når meg og deg sitter her da. Sabel, vi møttes vel desember 2016, vi er første gang. Å tenke på at hvis vi backtracker motgangen da, hadde ikke det skjedd, så hadde ikke jeg satt der med deg.
Nettopp.
Det er litt å ha troen i det når ting er vanskelig. Og ha troen i det at når du står til
står til halsen med drit, det er dumt å henge med huet.
Ja, nettopp, sant? Fordi at vi vet at på andre siden så er det mest sannsynlig læring eller en tilstand eller en situasjon som faktisk er bedre enn det du har i dag. Og bare stole på det. Jeg hadde jo ikke byttet den alternative virkeligheten og fått fortsatt å være i det selskapet. Nå fikk jeg jo ikke sparken. Stillingen min ble på en måte skjermet, og jeg fikk fortsatt å jobbe der. Men tanken var sådd i hodet mitt om at det er ikke dette jeg skal gjøre. Jeg skal jo gjøre noe annet. Har vi vært innom ganske mye i løpet av
ja.
Disse 50?
Men altså, du sa jo... Du sa jo også i sted det nummer to. Altså, nå har vi vært veldig inn på fremtidsjeie med litt eksempler og sånne ting, men du sa også det med evaluering, altså som steg to, evaluering og refleksjon. Har du lyst til å bare si litt om det før vi...
Ja. Jo, men takk. Det var fint at du minnte meg på. Evnen til å se tilbake, vurdere og evaluere og hente læring, den ferdigheten, den er vi som et samfunn skikkelig dårlig på. Og det er bare på en måte etablere som et faktum. Og hvis du hører på dette her og blir provosert av meg, tenker jeg er god på å reflektere, fint. Akkurat for din del tok jeg feil. Men av alle de menneskene jeg møter, så er det å tenke tilbake og hente gull, det er noe som vi trenger å øve mer på. Og du ser på, og poenget her er at i all utførelse, i alle suksesser, alle nederlag, uansett hva det er, hvis vi stiller oss spørsmål som lar oss reflektere over det, så kan vi sitte igjen med innsikt. Og det som er hovedpoenget mitt her nå er, la fokuset veksle mellom fortid og fremtid, men la det være med de riktige forutsetningene. Når du ser på deg selv inn i fremtidsjeget, og fyller det med det engasjement og gleden og takknemligheten for det menneske du skal vokse til å bli 1 år, 3 år, 5 år frem i tid, så får du kraft av det i nå øyeblikket. Når du ser tilbake og reflekterer med nysgjerrighet, og er undrende og ønsker å finne disse golden nuggetsene, så gir det deg energi i nå øyeblikket, for du har skjønt noe nytt. Og poenget her er, dette er en motsetning og en motkraft til hvordan det ellers brukes. Fordi at vanligvis, det som gjør at vi kjenner på uro, det er at vi ser frem til noe som kommer, som vi gruer oss til, som vi føler oss utilstrekkelig til, som skaper frykt og angst for noe. Og så ser vi tilbake på noe som har skjedd, eller noe vi har gjort, og så kjenner vi på, kanskje på skam, kanskje vi kjenner på nederlag, mindre verdighetsfølelse, kanskje vi skylder på noen andre. Altså, legg på de følelsene, og det gjør at nå øyeblikket blir skikkelig dårlig. Men bruker vi disse to teknikkene her, så vil vi få det fint i nå øyeblikket. Og nå øyeblikket, det har vi snakket så mye om at det trenger ikke vi å bruke tid på akkurat nå. Men det er jo her vi er. Du sa det i sted. Det finnes jo bare nå.
Ja, og så er det også det du sier der da. Det er jo det som skjer, altså når jeg snakker om de som også skapte den endringen med å begynne å sette ut en ny retning mot det som samsvarte med det de egentlig ville, så var det nettopp det. Refleksjon. Evaluering. Hvordan går det? Hvordan synes du det går? Og hvor vil du fremover? Og da var det litt sånn, det er da refleksjonen kommer på at, oi, men jeg sier jo alt for mye ja, jeg gjør jo alt for mye av de tingene som jeg ikke er god på, jeg bruker jo alt for mye tid, jeg sier jo ikke fra, jeg gjør, altså, ah, og det er gull, det er gull. For det er det som skaper bevissthet til at, oi, jeg kan sette en ny retning, jeg kan faktisk gjøre noe med det her. Og det er da du også ofte får det håpet, og bryter ut av håpløsheten, og tenker at, men det bare er sånn, det er ikke noe jeg får gjort noe med det. Ja, men hvis du bare sier, fuck it i det litt grann da, og så begynner du å bli nysgjerrig. Hva er mulighetene? Hva kan du gjøre? Hvem kan du spørre om hjelp? Kanskje du skal få deg en coach? Altså, hva er mulighetsrommet her da? Så jeg synes det var helt nydelig. Jeg håper virkelig at vi kan få det her mer fram, og det her er jo også ting som vi lærer bort i Heart Mentality, og noe som vi flere år har hatt fokus på, og det ser vi også med de medlemmene våre, at de lærer seg å finne ro. Vi kaller det for mellomrom. Altså, gi deg selv et lite mellomrom mellom de tingene du gjør, og se hvor deilig du har det etterpå. Og det er sånn, det trenger ikke å ta lang tid i det hele tatt, men jeg tror at vi må stå hvor viktig det faktisk er. Det hindrer oss fra å bli utbrente og gå glipp av masse ressurser. Og det er fremtiden. Fremtiden må ta vare på menneskene, for hvis ikke så kommer det til å gå fullstendig til helvete. Og det er jeg glad for at vi kan sette litt fokus på i denne episoden her, Så tusen takk. Hva tar du med deg fra denne episoden her?
At vi hadde mye på hjertet. Og så liker jeg veldig godt. Jeg har ikke telling på hvor mange episoder vi har. Men vi har veldig mange der vi har vært superstrukturerte på å lande innenfor 10 minutter. Og så kjente vi, begge vi to, at vi trengte å gjøre noe nytt. Og så gjorde vi det. Jeg liker litt at vi har et sånt fritt format og vi får ta samtalen vår. Disse samtalene som vi veldig ofte har når vi møtes digitalt, snakker på telefon eller er sammen, bare gjøre de til podcast-episoder, det synes jeg er kjempegøy. Mm. Og så håper jeg at det gir mening til de som lytter til. Og jeg hadde egentlig lyst til å be om det. Hvis du hører på denne episoden og tar med deg noe, del gjerne med oss hva det er som gir mening. Send oss en melding eller del det på Instagram, eller hva det er. Og så vil jeg åpne opp for en ting til. Hvis det er ting i denne episoden, eller i episodene som vi snakker om, som du ønsker at vi skal snakke mer om, så send oss gjerne noen spørsmål, eller noen refleksjoner rundt det, så har vi noe å gå videre med. Ja, og så tenker jeg at det er ikke farlig å vise hvem du er som menneske. Det gir ro. Og helt åpenbart at kraften i ro og hvile vil bli det neste gullet i fremtiden, det er jeg 100% sikker på. De som legger til rette for det i eget liv, de lederne som legger til rette for det i organisasjonene sine, de blir vinnerne. Garantert.
Takk for at du lyttet. Gleder meg til neste episode.